Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Дмітрий Дашкевіч знайшоўся ў гарадзенскай турме. 15 сутак за валер'янку для Леніна атрымаў Владзімір Яроменак. Літва патрабуе знайсці вінаватых у нападзе на амбасаду.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода, у Менску 21 гадзіна, у праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі, сёння ў свеце. У Пекіне адкрыўся 18-ты з'езд кіроўнай камуністычнай партыі Кітаю. Са справаздачай перад дэлегатамі выступіў старшыня КНР, генеральны сакратар ЦК КПК Ху Цзіньтао. У сваёй прамове ён падкрэсліў важнасць працягу палітыкі эканамічных рэформаў. Гаворачы аб знешняй палітыцы, Ху Цзіньтао выказаўся рэзка супраць магчымай незалежнасці Тайваню. Ён таксама заявіў, што ў развіцці сваіх узброеных сілаў Кітай зробіць у найбліжэйшыя гады асноўны акцэнт на ўмацаванне ваенна-марскога флоту. Пры гэтым Ху Цзіньтао запэўніў, што Кітай будзе прыкладаць намаганні дзеля падтрымання міру на планеце. Чакаецца, што галоўным вынікам з'езду стане абранне новага партыйнага кіраўніцтва, якое адчэрліць КПК і краіну ў наступным годзе. Новым генеральным сакратаром, як чакаецца, можа стаць Сі Цзіньпінь. Парламент Грэцыі прыняў урадавы пакет захаду жорсткай эканоміі. Урад разлічвае скараціць бюджэтныя выдаткі на 13,5 мільярдаў еўра коштам павышэння пенсійнага ўзросту, скарачэння заробкаў і павышэння падатку. У сераду ўвечары ў Атэнах больш за 70 тысяч чалавек узялі ўдзел у дэманстрацыі ля будынку парламенту. Яны пратэставалі супраць скарачэння заробкаў і сацыяльных праграмаў. Адбыліся сутычкі дэманстрантаў з паліцыяй. Некалькі соцень маладых людзей сталі кідаць у паліцыянту бутэлькі з запальнай сумесцю і камяні, каб разагнаць іх быў ужыты слязацечны газ. З аўторка ў краіне праводзіўся ўсеагульны страйк. Грэцыя перажывае востры бюджэтны крызіс і, каб атрымаць міжнародную фінансавую дапамогу, яна абавязалася прыняць захады дзеля рэзкага скарачэння бюджэтнага дэфіцыту. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Прэзідэнт Сірыі Башар Асад не мае намеру пакідаць краіну. У інтэрв'ю тэлекампаніі «Russia Today», урыўкі з якога апублікаваныя на яе сайце, Асад заявіў, што будзе жыць і памрэ ў Сірыі. Сірыйская апазіцыя і краіны Захаду называюць зыход Асада неабходнай умовай урэгулявання сітуацыі ў краіне, дзе працягваецца ўзброены канфлікт. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Дэвід Кэмерон недаўна заявіў, што Асаду маглі быць дадзеныя гарантыі бяспекі ў выпадку, калі ён з'едзе ў эміграцыю. На поўдні Афганістану ў правінцыі Гельмент пры выбуху фугаса, закладзена ля дарогі, загінулі не меней за 10 мірных жыхароў, у тым ліку 4 жанчыны і дзіця. Пра гэта паведаміў прадстаўнік паліцыі Гельмент. Раней у чацвер у Афганістане ў выніку двух выбухаў загінулі як найменей 8 ваенных і паліцыянтаў. Арганізацыя ў бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе заявіла, што прэзідэнцкія выбары, якія адбыліся ў ЗША, характарызуюцца высокай спаборнасцю, плюралізмам і прафесійным узроўнем арганізацыі. Разам з тым кіраўнік місіі АБСЕ на выбарах у ЗША, амбасадар Дэн Эвертс, заявіў, што заклапочанасць выклікаюць гаранты ажыццяўлення выбарчых правоў, дакладнасць падліку галасоў і празрыстасць фінансавання. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны выпуск прагучыць у нашым эфіры праз гадзіну.